We're going to look now at 1 Samuel chapter 21.
Mēs skatīsimies 1. Samuela grāmatu 21. Nodaļu.
And through chapter 27.
Līdz 27. Nodaļai, no 21. Līdz 27. Nodaļai.
Which tells the story of how David fled from Saul.
Kur ir stāsts par to, kā Dāvids muka no Saula, izvairījās no Saula.
Well, let's just read it. Chapter 21, verse 5.
Izlasīsim tad no 21. Nodaļas.
Tas Dāvids atbildē priesterim. Tiešām, sievas mums jau ir trīs un pat vairākas dienas nav bijušas pieejamas, kopš esam ceļā. Un šo pušu miesas bija šķīstas un lietas bija svētas arī šoreiz. Kaut tas ir parasts gājiens, bet cik daudz vairāk tas izcelsies šodien, kad tas tiks svētīts ar šo svētumu. Tad priesteris viņam iedeva svēto maizi šo svētumu, tāpēc, ka tur nebija citas maizes, kā vienīgi tikai pāri palikušās tam kungam priekšā ceļamās maizes, kuras noņēma, lai atkārtenī pašā dienā uzliktu jaunas.
Jesus talked about this in the New Testament.
Jēzus par to runāja jaunajā derībā.
How this was not lawful to do, actually.
Kad likumīgi tas nebija pareizi.
But according to the human need, it was allowed.
Bet tā kā bija tāda cilvēcīga vajadzība, tas bija atļauts.
When Jesus' disciples were hungry one time, they were walking through a field.
Jēzus un viņa mācekļi vienreiz bija izsalkuši, viņi gāja cauri laukam.
And they were picking the wheat and peeling off the shell and eating it.
Viņi lupināja vārpes un ēda graudus.
Which was lawful to do.
Kas bija likumīgi darīt.
You could even go through someone else's field and just glean. You weren't allowed to harvest a whole bag full.
Bija tā tajā laikā, ka varēja iet uz kādu citu lauku un paēst, bet nedrīkstēja ņemt neko sev līdzi.
But the Pharisees objected because it was a Sabbath.
Bet farizei iebildi, jo tas bija sabats.
And Jesus said, haven't you heard what David did when they were hungry?
Un tad viņš jautāja, vai jūs neatceraties, ko Dāvids darīja, ka viņš bija izsalcis?
And so, apparently by the grace of God isn't so legalistic.
Un tā Dievs tik traki nesako tiem likumiem.
That he doesn't care about people's needs.
Kad viņš galīgi nerūpējas par cilvēku vajadzību.
Sometimes human need supersedes the law.
Citreiz cilvēka vajadzības ir augstākas par likumu.
However, I wouldn't say that Jesus broke the Sabbath law.
Kaut gan es neteiktu, ka Jēzus lauza šo sabata likumu.
But he broke what the Pharisees interpreted the law to mean.
Bet viņš to likumu pārkāpa tajā aspektā, kā farizeji to likumu redzēja.
They interpreted the taking the shell off of your wheat as being harvesting.
Jo viņi domāja, ka vārpas lobīšana tas ir kaut kāds darbs.
They were the legalistic ones.
Viņi bija ļoti, nu, seko ļoti likumam.
In chapter 22, verse 16.
22. Nodaļā 16. Pantā.
We see David at... Well, I can't pronounce the names of the place. Adullam and Mizpah.
Mēs redzam Dāvidu...
Verse 1 says a cave of Adullam.
Verse 1. Dāvids no turienes aizgāja un bēga no Abdulāmas alā. Tad viņa brāļi to dzirdēja, un tāpat visa viņa dzimta, un tie nāca uz turienu pie viņa.
Okay. And here, this is where David wrote Psalm 57.
Un šeit Dāvids uzrakstīja 57. Psalmu.
So, let's actually take a look at that real quick.
Izlasīsim to, neapskatīsim to ļoti ātri, pie 7. Psalmu.
Psalm 57. Just the title specifically says, for the director of music to the tune of Do Not Destroy, of David, a miktam, when he had fled from Saul into the cave.
Tas pats nosaukums augšā.
Tātad dziedātāji vadoniem pēc meldījas nepazudina Dāvida sirdsdziesma, kad viņš bēga no Saula alā.
And the psalm is basically saying, God save me.
Un psalms būtībā runā, viņam ir viena tā doma, Dievs glāb mani.
And he trusted in the Lord to save him and gave him glory in the end.
Viņš uzticējās, ka Dievs viņu glābs un viņš deva visu slavu viņam.
Which is a typical pattern where he starts out kind of in panic.
Tas ir tāds tipisks veids, kā viņš tos psalmus raksta, kad sākumā viņš tā kā histērijā bailēs.
And then in the end he's reassured, God is with me.
Un beigās viņš tā kā apstiprina, ka jā, Dievs ir ar mani.
And I will yet praise him, I will still praise him in the future.
Un es viņu joprojām slavēšu.
And so, you know, the Hebrew poetry, it's not like our poems with rhymes and meter.
Un ebreju dzeja, viņa nav ar atskaņām un ar kaut kādu ritmu.
But with parallel thoughts.
Bet ar paralēlām domām.
And climactic parts of the psalms. And...
Un ar kulminācijām un ar kritumiem.
And there were psalms of faith many times.
Un ļoti daudz psalmi ir ticības psalmi.
Okay, so in this, back in Samuel 22, Saul continues to chase David.
Un 22. Nodaļā atpakaļ 1. Samuela grāmatā Sauls turpina vajāt Dāvidu.
And Saul's sins multiply.
Un Saula grēki vairojās.
In verse 16, it says... The king said, "You will surely die, Ahimelech, you and your father's whole family."
Bet ķēniņš sacīja Ahimelech, tev bez žēlastības ir jāmirst un visai tava tēva dzimtai.
So Ahimelech is basically telling Saul that he's not going to win because he's fighting against David.
Un būtībā tas Ahimelechs, viņš saka, kad Saulam, ka viņš neuzvarēs cīņā ar Dēvidu.
David hadn't done anything wrong to Saul.
Jo Dāvids neko ļaun nebija darījis Saulam.
And so what does Saul do?
Un ko Sauls dara?
He kills the priests.
Viņš nogalina priestarus.
It's terrible.
Tas ir priesmīgi.
It's terrible.
Yeah. Isn't it?
Bet ne?
It is.
Yeah. He killed 85 men who wore the linen ephod, it says in verse 18.
18. Pantā rakstīts, kad Un tādī dienā viņš nonāvēja 85 vīrus, kuri bija linu efoda valkātāji.
So not only was he already rejected as king, but he keeps going further and further into sin.
Viņš ne tikai tika noraidīts kā ķēniņš, bet viņš joprojām iet tālāk un tālāk savos grēkos.
And it's similar with people today who are enslaved to sin and refuse to come to Christ.
Un tā ir tāpat arī ar cilvēkiem mūsdienās, kuri noraida Kristu, viņi turpina pieaugt grēkā.
They are literally rejecting their hope of salvation.
Viņi noraida savu cerību uz glābšanu.
And adding sins to their lives.
Un viņi pievieno vairāk grēku savai dzīvei.
It's a downward spiral.
Tā ir spirāles efekts, kurš iet uz leju.
And it's amazing the crazy things that people will believe once they've rejected the truth.
Un ir ļoti daudz tādu traku lietu, kam cilvēki tic, tad, kad viņi noraida patiesību.
Okay, so, chapter 23.
23. Nodaļā, Samuela grāmatā.
We see David saves Keilah.
Mēs redzam, ka Dāvids izglābj Keilah.
Verse 1. And so, go ahead and read verse 2. It says, he inquired of the Lord, saying, shall I go and attack these Philistines? The Lord answered him, go and attack the Philistines and save Keilah.
Un Dāvids jautājumu tam kungam sacītams, vai man būs iet un sakaut filistiešus, un tas kungs viņam atbildēja, ej, jo tu sakauts filistiešus un izglābsi Kegilu.
So the directions from God keep helping David.
Un tādas padomu no Dieva turpina palīdzēt Dāvidam.
And David goes forward.
Un Dāvids iet uz priekšu.
And this is like the direction that God gave to Christ.
Un tā ir tā pati, tā ir līdzīga tāds padoms, ko Dievs tev Kristu.
Leading us to eternal life.
Vadot mūs uz mūžīgo dzīvību.
You can write down these references. Matthew 7, 24.
Jūs varat pierakstīt šīs rakstuvietas. Mateja evaņģēlijas 7. Nodaļa 24. Līdz 27.
And pants. John 5, 24.
Un Jāņa evaņģēlijas 5. Nodaļa 24. Pants.
Jesus always followed his father's lead.
Jēzus vienmēr sekoja sava tēva tiem norādījumiem.
And the result is salvation for the world.
Un tas rezultāts ir glābšana pasaulē.
Chapter 24.
24. Nodaļā.
We see David had a chance to kill Saul, but he spares his life.
Mēs redzam, ka Dāvidam bija iespēja nogalināt Saulu, bet viņš pažēlo viņa dzīvību.
Izpostīja metodu.
Destroy the coat.
Yeah. He cut off a corner of his coat, huh? David felt really bad about that, by the way.
His
David's men were encouraging David to kill Saul. Like, look, there he is sleeping. But David said in verse 6, "The Lord forbid that I should do such a thing to my master, the Lord's anointed, or lift my hand against him, for he is the anointed of the Lord." With these words, David rebuked his men and did not allow them to attack Saul. And Saul left verse 6 and 7.
Sestais un septītais pants. Bet vēlāk Dāvidam sirds jau strauji liec krūtīs, tādēļ, ka viņš bija nogriezis apģērba stūri, kas piederēja Saulam, un viņš teica saviem vīriem, lai tas kungs mani no tā pasargā, ka es kaut ko nodarītu savam pavēlniekam, tā kunga svaidītajam, un ka es pret to nekad nepaceļu savu roku, jo viņš ir tā kunga svaidītais.
So David was respecting Saul's position.
Dāvids cienīja Saula to pozīciju kā kungu.
Even as Jesus respected Pilate's position.
Tāpat kā Jēzus, viņš cienīja Pilāta pozīciju.
Remember, Pilate said, "Don't you know I have the power to put you to death or to set you free?"
Un Pilate
said, "Pilāts
jautāja Jēzum, vai tu zini, ka man ir vara tevi izglābt vai nonāvēt?"
And Jesus said, "You would have no power unless it was given to you from above."
Un Jēzus atbildēja, tev nebūtu varas, ja vien tā nebūtu dota no debesīm.
So David was trusting God with Saul's judgment, wasn't he? Wasn't taking justice into his own hands.
Un Dāvids, viņš uzticējās Dievam, kad Dievs viņu sodīs taisnīgi, un viņš neņēma šo tiesu savās rokās.
Okay. In chapter... Okay, both Jonathan and Saul knew that David would be king by this point.
Šajā brīdī gan Jonatāns, gan Sauls zināja, ka Dāvids būs ķēniņš.
Just to look back, 23 verse 17, Jonathan says, "Do not be afraid, my father Saul will not lay a hand on you. You will be king over Israel, and I will be second to you. Even my father Saul knows this." Chapter 23 verse 17.
Un sacīja viņam, nebīsties, man tēva Saula roka tevi neaizsniegs, bet tu valdīsi par Izraelu kā ķēniņš, un tad es būšu otrais pēc tevis, un to itin labi zina arī mans tēvs Sauls.
Okay, and then chapter 24, verse 20, Saul says, "I know that you will surely be king, and the kingdom of Israel will be established in your hands."
Un redzi, tagad es zinu, ka tu tiešām valdīsi kā ķēniņš, un ka tavā rokā pastāvēs Izraela ķēniņa valstība.
Latviešu variantā tas ir 1. Samuela grāmata, 24. Nodaļa, 21. Pants.
We'll go on now, chapter 25.
Tātad turpinām ar 25. Nodaļu.
Okay, verse 24.
24. Pants.
We see Abigail.
Mēs redzam Abigail.
"She fell at the feet of David and said, 'My Lord, let the blame be on me alone. Do not let your servant speak to you. Hear what your servant has to say. Your servant has to say.'"
Tā nokrita pie viņa kājām un sacīja, "Lai uz mani, mans kungs, krīt šī vaina, lai tavai kalponē ir ļauts runāt, tev pašam to dzirdot un klausi savas kalpones vārdus."
So here it's interesting, there's a woman that is kind of a type of Christ.
Un šeit ir sieviete, kas ir līdzīga Kristum.
She bears the guilt of her husband.
Viņa ņem savu vīra vainu uz sevi.
She intercedes for the guilty.
What is intercedes?
Like she's a starpnieks.
Viņa iestājas par savu vīru.
And she's like a type of showing the grace of God in Christ that he would bear our sins.
Un viņa parāda šo Kristus tā kā žēlst, tā kā viņš savā žēlstībā nesa mūsu grēkus.
Yeah, her husband was a fool.
Viņas vīrs bija muļķis.
He owed David and his soldiers some sheep because David protected them.
Viņš bija parādā kā tas aitas Dāvidam, jo viņi viņu aizstāvēja.
But when they came and asked politely, he said, "Oh, no, who is this David? There's a lot of slaves escaping these days."
Un viņš tad, kad atsūtīja pēc tam aitiņā, viņš prasīja, kas ir Dāvids, ļoti daudz no saviem kungiem izbēga mūsdienās.
He hurled insults at them.
Un viņš sāka viņus apvainot.
But his wife was intelligent and
Bet viņas jau bija gudra un
She interceded so that David was on his way to actually kill that whole man's household.
Katrā gadījumā viņa iestājās par viņiem, un jo Dāvids jau bija gatavs iet un iznīcināt viņu mājas.
To kill all the men of the man's household.
Visus vīriešus.
But because no. she stood up and interceded, risking her life,
Bet tāpēc, ka viņa iejaucās ar riskējot ar savu dzīvību.
David was kept from killing them.
Dāvids tika atturēts no viņa nogalināšanas.
And God showed his justice by killing the man himself.
Un Dievs parādīja savu taisnīgumu nogalinot pats šo vīru.
And so David married his wife.
Un beigās Dāvids apprecēja šī vīru sievu.
Tragic. But then David takes a third wife here.
Un tad
named
Dāvid,
Ahinoam.
43. Pantā viņš ņem trešo sievu
Ahinoamu of Jezreel.
They're
both his wives. Okay, so we talked about polygamy before. God was being gracious.
This
wasn't God's original plan. And David and God warned that the king should not multiply wives. One wife is enough problems.
Ar vienu sievu jau pietiek problēmu.
I'm joking, my wife is a blessing.
Es jokoju, man sieva ir svētība.
But I don't need another one, thank you.
Man nav vajadzīga vēl viena, paldies.
Anywhere where there's two wives, there's always conflict.
Bet tur, kur ir divas sievas, tur vienmēr konflikt.
Okay, so interesting how Abigail is this type of Christ there.
Interesanti, ka Abigail ir šis Kristus tā kā tips.
Chapter 25, verse 29.
25. Nodaļā, 29. Pantā.
Ja kā cilvēks, tad tevi celtos, tevi vajāt un tīkot pēc tavas dvēseles, tad tomēr mana kunga dvēsele būs iesiet dzīvības tīstoklī, kas pieder tam kungam tavam dievam. Bet tavu ienaidnieku dvēsele izlingos kā no lingas.
It's a funny picture, huh?
Interesants tāds so, apraksts. Ne?
Vengeance belongs to the Lord.
Atriebība pieder Dievam.
As it says in chapter 12 of Romans.
Tā ir rakstīts Romiešiem 12. Nodaļā 19. Pantā.
In recalling this, David prefigures or preshadows Christ's willingness to leave vengeance in God's hands.
Un attiecībā uz šo rakstuvietu mēs redzam, ka arī Dāvids nodod šo atriebību tāpat kā Kristus Dieva rokās.
See 1 Peter 2:23.
Tas arī rakstīts 1. Pētera vēstulē, 2. Nodaļā, 23. Pantā.
Chapter 26.
26. Nodaļā.
Again, Saul, David has a chance to kill Saul, but he spares his life again.
Dāvidam ir vēl viena iespēja nogalināt Saulu, un viņš apžēlojas par viņu dzīvību.
So we talked about how that's honorable, but let's go on to the next chapter.
Tas ir ļoti jauki, bet turpināsim ar nākamo nodaļu.
Jauki, godīgi.
Cienījami.
Okay, chapter 27, we see David among the Philistines.
Mēs 27. Nodaļā redzam Dāvidus ar filistiešiem.
We don't have time to read the whole story. I hope you read it at home.
Es ceru, ka jūs to esat izlasījuši mājās, jo mēs nevaram iedziļināties visā stāstā.
He wrote other psalms earlier, and I'll give you the references for those psalms, so you can look them up later.
Viņš citus psalmus uzrakstīja pirms tam, es jums iedošu pēc tam rakstuvietas.
Okay, so psalm 34.
34. Psalmu.
He wrote in chapter 21.
Viņš sarakstīja 1. Samuela grāmatas 21. Nodaļas laikā.
In chapter 21, verse 12, to the end, we have Psalm 57.
Un 21. Nodaļas no 12. Līdz beigām, ne, no 12.
Pantu līdz beigām?
That's basically to the end of chapter 21.
What's that?
Chapter 22, verse 1.
No 21. Ah, jā.
It's basically the end of chapter 21.
No 21. Nodaļas 12. Panta līdz beigām viņš mūk no kaut kādas pilsētas un tad viņš saraksta 257. psalmu.
Chapter 22 of 1 Samuel.
22. Nodaļā Samuela grāmatā.
Psalm 52.
Viņš saraksta 52. Psalmu.
Chapter 23, verse 14 and 15.
23. Nodaļā Samuela grāmatas.
David writes in the desert of Judah.
Viņš Jūdas tuksnesī saraksta.
Psalm 53.
63. Psalmu.
And 1 Samuel 23:19, when David's betrayed by the Ziphites.
23. Nodaļas 19. Panta laikā, kad Dāvids ir nodots no Zifītu puses.
He writes Psalm 54.
Viņš uzraksta 54. Psalmu.
So read those and you'll get a sense for the story as you put the historical book of Samuel together with the poetical books of the Psalms.
Tad jums būs pilna tā bilde, ka jūs saliekat vēsturisko grāmatu, vēsturisko Samuela grāmatu kopā ar šo dzejas grāmatu.
In any case, you could imagine the turmoil that David was going through, running from Saul and being betrayed by people.
Tad jūs redzēsiet, kādām ciešanām Dāvids gāja cauri, tad, kad viņu cilvēki nodeva.
That would be similar to when Jesus was betrayed by Judas.
Tas ir ļoti līdzīgs tam, kā, kad Jēzus tika nodots.
And he was in so much distress that he was as he was praying, he was sweating.
Un viņš bija tik ļoti tā kā satraucies, kad tad, jo viņš lūkšanā svīda.
And and it says that his sweat was like great drops of blood.
Un kad tie sviedri bija kā liels asins lās.
That could either mean that sweat was actually coming out of his pores. I mean, that blood was coming out of his pores.
Iespējams, ka tas nozīmē to, kad viņa asins nāca ārā no viņa poriem.
Or that it was just big beads of sweat dripping down.
Vai arī vienkārši, ka tās bija ļoti lielas tās lāses.
But the most troubling thing about Jesus going to the cross was not the people betraying him, but being abandoned by the Father.
Bet viss tas baisākais, ko Jēzus piedzīvoja, nav tas, kad viņš tika cilvēku nodots, bet tas, kad viņš bija atšķirtībā no Dieva.
The worst of the pain wasn't from the whip on his back or the crown of thorns or the nails in his hands.
Vislielākās sāpes nebija ne no pātagas sitieniem, ne arī no ērkšķu kroņa vai no naglām rokās.
But was when he was literally bearing our guilt and being treated as the worst sinner by God.
Bet tas bija tajā brīdī, kad viņš nesa visu mūsu vainu uz sevis un viņu Dievs pret viņu izturējās kā pret visļaunāko grēcinieku.
Jesus received the wrath of God for us.
Un Jēzus panesa tos Dieva dusmas par mums.
And the suffering of David prefigures that, foreshadows that the Christ had to suffer.
Un Dāvida ciešanas tā kā atspoguļo, kad arī Kristum bija jācies.
And rise from the dead.
Un jāceļas no mirušajiem.
As Jesus said in Luke 24.
Kā Jēzus teica Lūkas evaņģēlī 24. Nodaļā.
Let's pray.
Lūksim.
Dear God, thank you for giving us the story of David to think about.
Mīļais Dievs, paldies Tev par šo Dāvida stāstu, par ko mēs varam pārdomāt.
And we thank you also for giving us the illustrations of how David was like Jesus.
Un paldies par tām ilustrācijām, kā Dāvids bija līdzīgs Jēzum.
Lord, we don't even begin to understand the suffering that you went through for us.
Un, kungs, mēs pat nevaram to mazumiņu saprašanu dabūt no tām ciešanām, kurām tu gāji cauri.
But we thank you that you endured it because you loved us.
Bet paldies, ka tu to izturēji, jo tu mūs mīlēji.
And you conquered death.
Un tu uzvarēji nāvi.
You conquered Satan.
Tu uzvarēji Sātanu.
To deliver us from his kingdom.
Lai mūs atbrīvotu no viņa valstī.
And now we belong to you.
Bet mēs piederam tev.
Lord, we want to obey you fully.
Mēs vēlamies tev paklausīt pilnīgi.
And honor you as our king.
Un godāt kā mūsu ķēniņu.
So Lord, help us to follow you by faith.
Un tādēļ palīdzi mums sekot tev ticībā.
Fill us with your spirit as we go.
Piepildi mūs ar savu garu, kad mēs ejam.
That we may be your witnesses.
Ka mēs varam būt tavi liecinieki.
Testifying about the gospel.
Liecinot par tavu evaņģēliju.
That the enemy may flee.
Ienaidnieks var bēgt no mums.
Thank you for giving us the victory.
Paldies, ka tu dod šo uzvaru.
In Jesus' name.
Jēzus vārdā.
Amen.
Amen.